Është kryshlindje sa heri krijojmë Jezusit mundësinë ti doj të tjerë për mes nesh. Benedikti 16 bëri të vetat fjalët e Nën Teresës për të theksuar vlerën e shtëpisë Dhurata e Maris në Vatikan, themeluar me dëshirën e slumës shqiptare e John Paul II, 20 vjet më parë. Në këtë strehë ku provohet ditë për ditë dashuria e krishterë, Papa bëri vizitën e parë vitit 2008. Benedikti 16 u prit me përzemërsi të madhe nga misionarët e bamirësisë, kryesuara nga eproria e përgjithshme Motra Maria Pia dhe nga të varfrit që ndihmohen prej tyre në shtëpinë Dhurata e Marisë. Në hyrje të banesës ishte vendosur një portret i madh i Nën Terezës së bashku me kardinalin e jashtëkohshëm Ratzinger, poshtë cilit urimi i mirëseardhjes.
Sono qui per dirvi che il Papa vi vuole bene e vi è vicino.
Jam këtu për t'ju thënë se Papa ju do shumë, është gjithnjë pranë jush. Benedikti 16 e përmblodhi me këtë frazë, domethënien e vizitës së tij në shtëpinë Dhurata e Marisë.
Papa u prit me një valle indiane të luajtur nga dëshirtarët e misionareve të bamirësisë. Më pas shkoi në sallën e mensës së grave ku bisedoi një copë herë me disa nga banorët e kësaj shtëpie që asistohen nga morgeshat e Nën Terezës. Në vijim i drejtoi fjalën Bashkësisë së Dhuratës së Marisë, një realitet, kujtoi Papa, të cilin e njohu për sa afër mikur ishte e prefekti i Kongregatës për Doktrinën e Fesë. E kjo sepse selia e dikasterit të Vatikanas, kryesuar aso kohë nga kardinali Ratzinger, është fare pranë shtëpisë që u është besuar misionareve të bamirësisë. Kushdo që troket në portën tuaj, tha Papa, merr si dhuratë nga Maria pritjen me krah hapur nga ana e motrave dhe vullnetarëve. E Dhuratë e Marisë, shtojati i shenjtë, është edhe prania atyre që ndalen për të dëgjuar njerëzit, të cilët kalojnë periudha të vështira. Fjalë këto që Papa i përforcoi duke u dhënë zemër motrave të Nën Teresës.
Uroj që ky stili dashurisë ungjillore ta vulosë ta dallojë gjithnjë thirrjen tuaj në mënyrë që përveç ndihmës materiale mund t'i komunikoni atyre që takoni përdit të njëjtin pasion për Krishtin, i cili gjallëroi gjithë jetën e Nën Teresës.
Më pas Papa foli për krishtlindjen, misteri vërtet dashurie. Koha e lindjes së Krishtit vijoi të reflektonte atë i shenjtë, na tregon mirësinë pafundme të hyjit, i cili duke u bërë fëmijë, deshi t'i ngushëllonte njerëzit që vuajnë nga varfëria e nga vetmia.
Accettato di abitare tra noi.
Pra noi, të banonte ndër ne, duke provuar vështirësitë tona të përditshme. Nuk ngurroi të mbartë së bashku me ne barrën e jetës së përditshme, me mundimin e saj e me shqetësimet e saj. Lindi për ne, për të ndenjur me ne e për t'i dhënë të gjithë atyre që ja hapin portën e zemrës dhuratën e gëzimit të tij, të paqes së tij, të dashurisë së tij.
Duke lindur në një shpell, sepse për të sugjet vend tjetër vjoj Benedikti 16, Jezusi i provoj po ato vuajtje, që i provojnë shumë nga ju.
I Natale që ajuta komprendere ke i tio non që abandona mai.
Krishtlindja në ndihmon të kuptojmë se Zoti nuk në braktis kur, se në mbron, se shqetsuat për se cilin nga ne, sepse çdo njeri e sidomos më i vogli, më i pambrojturi, është i shmuar për asyve tatit, të pasur me butësie e mshirë.
Papa vuri theksin edhe tek stili i gatishmërisë përhershme tipik për bijat shpirtërore të Nën Terezës. Pas përfundimit të fjalimit, u ngjit në mensën e burrave, të cilët i përshëndeti dhe uroi vitin e ri. E së fundi vizitoi disa gra të smura shtruar në shtëpinë Dhurata e Marisë. Veprimtaria e fundit e kësaj vizite të shkurtër për të ngarkuar ishte takimi i festiv me misionarët e bamirësisë e me disa rregulltar të degës mashkullore të familjes së themeluar nga Nën Tereza në kishën e Shëlbusit pranë shtëpisë së pritjes. Të gjithë së bashku, tha Papa, ju formoni një zinxhir bamirësie të krishterë, pa të cilin kjo kishë, si çdo vepër vullnetariati, nuk do të mund të ekzistonte, as të vazhdonte të shërbente njerëzve që vuajnë nga forma të ndryshme të mirimit.
Il bel nome di questa casa don Maria.
Emri i bukur i kësaj shtëpie, Dhurata e Marisë, na fton në fillim të vitit të ri ta dhurojmë pa u lodhur kur vetë jetën tonë. Prej këndej lutja e Papës drejtuar Virgjës Marie që t'na mësoj t'ja bëjmë dhurat hyjt atë vetë jetën tonë ditë për ditë.